Απόστολοι εν δόξη Χριστού, μαθήτε Θεοκλήτη.
Απόστολοι, οι θεόπνευστοι κήρυκες του Λόγου.
Διδάσκαλοι ευρώντες Κύριων.
Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Σωτηρίου των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας.
Και ανθρώπων πέλοντα, αυτό Θεό πρέπει.
Διαβάζει η Αθηνά Κάρκα.
Πολύθητε και ως Θεόν αυτόν.
Τους ύμνους αποδίδουν οι πρωτοψάλτες Βασίλειος και Αναστάσιος Γιάτας.
Παντελείων εν το κόσμο.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Εκηρύξατε.
Μέρος πέμπτο.
Την χάρη του Πνεύματος γλωσσοπυρσεύτο πνοή, πως Θείος Απόστολος υποδέχθης την ψυχή, Ιάκωβε εν δόξε, έλαμψας εν το κόσμο, σας τήρε ως φόρος, έλυσας των ειδόλων την πόλη Θεόν νύκτα και νυν απαύστος δυσόπη υπέρ των ψυχών.
Ο Απόστολος Ιάκωβος του Αλφαίου. Δύο από τους 12 Αποστόλους φέρουν το όνομα Ιάκωβος. Ο ένας είναι ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, αδελφός του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, για τον οποίον μιλήσαμε σχετικά. Ο άλλος Ιάκωβος είναι ο γιος του Αλφαίου, που αναφέρουν έτσι με το όνομα του πατέρα του, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς και Πράξεις, και κατέχει πάντοτε την ένατη θέση στους καταλόγους των μαθητών του Κυρίου. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου δεν πρέπει να ταυτίζεται και να συγχέεται με άλλους που έχουν το ίδιο όνομα, όπως είναι ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος και ο άλλος Ιάκωβος, ο πατέρας του Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου ή Λεβαίου. Υπάρχει ένα ερώτημα, μήπως ο Ιάκωβος του Αλφαίου είναι ο αναφερόμενος ως Ιάκωβος ο Μικρός και μάλιστα αδελφός του Ιωσή, του οποίου η μητέρα Μαρία αναφέρεται μεταξύ των μυροφόρων γυναικών. Είναι περίεργο ότι οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν κάτι σχετικό για τον Απόστολο Ιάκωβο του Αλφαίου. 3 χρόνια παρακολουθούσε τον Κύριο, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, και στα 3 αυτά χρόνια δεν αναφέρεται στα Ευαγγέλια ούτε μία λέξη του Ιακώβου, ούτε αναμίξη του σε καμία συνομιλία του Κυρίου με τους Αποστόλους, ούτε φαίνεται να εξέφρασε ποτέ θαυμασμό για ό,τι άκουγε ή έβλεπε, ή να έκανε κάποια ερώτηση ή να διατύπωσε κάποια πορεία, ή να εξέφρασε τη γνώμη του για κάποιο ζήτημα ή να εκδήλωσε χαρά ή λύπη για ό,τι συνέβαινε. Είναι περίεργο τούτο, αλλά δεν θα σπεύσουμε να χαρακτηρίσουμε σαν άβουλο και περιθωριακό ένα μαθητή του Κυρίου, που είτε τον εκάλεσε ο Κύριος ή αυτός ο ίδιος ζήτησε να έλθει στον κύκλο των μαθητών του. Οπωσδήποτε τον δέχτηκε ο Κύριος σαν μαθητή του και τον κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια κοντά του. Όχι βέβαια. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου ήταν ένας από τους 12. Υπέφερε και αυτός με τον Κύριο και τους άλλους Αποστόλους τις ταλαιπωρίες, τους διωγμούς, τους κινδύνους, γυρίζοντας από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό. Ο Κύριος ένυψε και αυτού τα πόδια και έλαβε και αυτός μέρος στο τραπέζι του μυστικού δείπνου. Ασφαλώς ανήκει και στον Ιάκωβο του Αλφαίου η διαβεβαίωση του Κυρίου, την οποία έκανε όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του: «Κύριε, τι θα κερδίσουμε εμείς που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε?» Και ο Κύριος τους βεβαίωσε λέγοντας: «Εμείς δε καθίσεστε επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ», αφού και ο Ιάκωβος τα πάντα εγκατέλειψε για να ακολουθήσει τον Χριστό. Αλλά πώς λοιπόν εξηγείται η σιωπή του Ιακώβου? Ίσως αυτή η διορυθμία του χαρακτήρα του να εκφράζει χαρίσματα που μιλούν περισσότερο από κάθε έκφραση και ομιλία. Οπωσδήποτε θα ήταν άνθρωπος τόσο ταπεινός που θα θεωρούσε κάθε λόγο του ανάξιο να ακουστεί. Θα θεωρούσε καλύτερο να ακούει παρά να λέγει, σκεπτόμενος ότι αυτά που θα έλεγε δεν θα προσέθεταν τίποτε στο ανάστημα του Κυρίου. Θα θεωρούσε τον εαυτό του ένα μηδέν μπροστά στο ανάστημα του Κυρίου και θα σιωπούσε προσευχόμενος. Έχουμε άλλωστε την διαβεβαίωση του Κυρίου ότι αναγνωρίζει όλους τους μαθητές του αξίους της αποστολής τους. Προσευχόμενος το βράδυ του μυστικού δείπνου λέγει: «Πάτερ, ους δε δοκάσμιε φύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο ημί ο Υιός της απολίας», ο Ιούδας. Έχουμε και την άλλη επίσης διαβεβαίωση του Κυρίου ότι τα ονόματα των Αποστόλων εγγράφει εν της ουρανής. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, κατά την παράδοση, εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αίγυπτο και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Τον εσταύρωσαν στην πόλη Οστρακίνη της Αιγύπτου. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ιακώβου, του Αλφαίου, την 9η Οκτωβρίου.
Θεού του εν σώματι αναφανέντος ημίν, αυτόπτης γενωμένος και ιερός μαθητής, θα δε Απόστολεν έλαμψας της εν σκότη την σωτήριον χάρη, όφθης τον ενεδέσι ιατήρ λαμπαδούχος, διό τους προσιώντασι σκέπε.
Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου, ο Θαδαίος Ηλεβαίος. Δύο μαθητές του Κυρίου είχαν το όνομα Ιούδας. Ο Ιούδας, υιός του Ιακώβου, που ονομαζόταν και Θαδαίος Ηλεβαίος, και ο Ιούδας ο Προδότης. Τον Ιούδα, τον υιό του Ιακώβου, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος με το όνομα Λεβαίος, ο επικληθής Θαδαίος. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος τον ονομάζει μόνο Θαδαίον. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει Ιούδαν Ιακώβου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν θεώρησε απαραίτητο να γράψει και αυτός τα ονόματα των μαθητών του Χριστού, αφού τα είχαν γράψει οι άλλοι Ευαγγελιστές, αλλά τα αναφέρει όπως θα δούμε στη συνέχεια. Το όνομα Ιούδας είναι το κύριο όνομα, ενώ το Λεβαίος και Θαδαίος είναι επίθετα και έχουν την έννοια του μεγαλόκαρδος. Με το όνομα Θαδαίος υπάρχει και ένας μαθητής του Κυρίου από τους 70 Αποστόλους που αποτελούσαν ένα ευρύτερο κύκλο μαθητών του Κυρίου. Τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν κάτι σχετικό για τον Ιούδα του Ιακώβου, εκτός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος γράφει ότι όταν ο Κύριος κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου είπε ότι θα φανερώνει τον εαυτόν του με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος σε εκείνους που τον αγαπούν, ρώτησε ο Ιούδας Ιακώβου: «Και τι σε εμποδίζει, Κύριε, να φανερώσεις τον εαυτό σου, τη θεία σου ιδιότητα, σε εμάς?» Ο Κύριος διαβεβαίωσε και πάλι ότι σε εκείνον που τον αγαπά και τηρεί τις εντολές του, όχι μόνο ο Κύριος, αλλά και ο Πατέρας μου, λέγει, θα τον αγαπήσει και θα κατοικήσουμε μόνιμα στην ψυχή του. Λέγει αυτό Ιούδας, ουχή ο Ισκαριώτης. «Κύριε, και τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ουχή το κόσμο?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό πείσομεν». Κατά την παράδοση, ο Ιούδας Θαδαίος Ηλεβαίος ήταν άνθρωπος ευσεβής και μελετούσε τις γραφές. Όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει, έμαθε για τον πρόδρομο Ιωάννη. Πήγε στην έρημο του Ιορδάνου, τον γνώρισε, έγινε μαθητής του και κατόπιν έγινε μαθητής του Κυρίου. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο στη Γαλιλαία, τη Σαμάρια, τη Συρία, τη Μεσοποταμία και αργότερα στην Αρμενία, όπου έφερε μαζί του και την Λόγχη, με την οποία ελόγχευσαν την πλευρά του Κυρίου. Ο Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου είναι ένας από τους αφανείς ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για τη διάδοση της πίστεώς μας σε λαούς που βρίσκονταν εν χώρα και σκιά θανάτου. Ο λόγος του Κυρίου, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, τους έδινε θάρρος και δύναμη και ευάδιζαν και εκήρυταν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, θεραπεύοντες ψυχές και σώματα. Οι δυσκολίες εκείνα τα χρόνια ήταν ανυπέρβλητες σε εκείνους τους τόπους και λαούς. Ανύπαρκτη συγκοινωνία, άγρια τα ήθη των ανθρώπων. Τα στοιχεία της φύσεως, ο φανατισμός των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών, η πείνα, η δίψα, η αρρώστια, ο θάνατος ήταν τα ανυπέρβλητα εμπόδια, τα αδύνατα για ανθρώπινες δυνάμεις, που όμως τα έκανε δυνατά η δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο προχωρούσε και θριάμβευε και προσετίθετο καθημέραν όχλος ικανός στον Κυρίο. Δεν έχουμε πληροφορίες για το έργο των Αποστόλων σε εκείνες τις χώρες που τόσο απέχουν από εμάς. Αλλά ούτε αυτοί οι ίδιοι Απόστολοι σκέφτηκαν ποτέ να μας αφήσουν πληροφορίες για το έργο τους. Οι αυτοκράτορες και στρατηγοί της παλαιάς εποχής συνήθιζαν, όπου πήγαιναν και νικούσαν, να στείλουν τρόπαια, στήλες, αψίδες θριάμβου για να θυμίζουν το πέρασμά τους. Έκτιζαν νέες πόλεις και έδιναν σε αυτές το όνομά τους για να μένουν έτσι στην ιστορία. Απέναντίας, οι Απόστολοι ήταν οι αφανείς εργάτες, οι ήρωες που δεν αγωνίζονταν για την ατομική τους δόξα, αλλά για τη δόξα του Θεού. Για τούτο και οι πληροφορίες για τους Αποστόλους που έδρασαν σε χώρες μακρινές είναι τόσο λίγες. Κατά την παράδοση, ο Απόστολος Ιούδας του Ιακώβου, ο Θαδαίος Ηλεβαίος, μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού στην πόλη Σαβαρχάρ της Αρμενίας, κοντά στο όρος Αραράτ. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ιούδα την 21η Αυγούστου.
Ζήλωσε Θεός, καταλάβων σε του γνωστέντος εισαρχός εν είδη, ζήλω την εν Αποστόλη σαν έδειξε και Δεσπότου ζηλώσα στον θάνατον δια σταυρού προς αυτόν εξεδίμησας. Σίμων εν δόξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε δωρήσαστε
Απόστολος Σίμωνος Ζηλωτής ή Κανανίτης. Μεταξύ των 12 μαθητών του Κυρίου, δύο έχουν το όνομα Σίμων. Ο ένας είναι ο Σίμων Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, και ο άλλος είναι ο Σίμων ο Ζηλωτής ή Κανανίτης. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει το όνομά του στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου σαν Σίμωνα Κανανίτη. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος επίσης τον ονομάζει Σίμωνα Κανανίτη, ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς τόσο στο Ευαγγέλιό του όσο και στις πράξεις των Αποστόλων τον ονομάζει Σίμωνα Ζηλωτήν. Το επίθετο ζηλωτή σημαίνει βέβαια αυτόν που έχει ζήλων και μάλιστα θείων ζήλων, με την έννοια που χρησιμοποιεί την λέξη και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει για τον εαυτό του ότι περισσότερο ζηλωτής υπήρχε των πατρικών του παραδόσεων. Αλλά στην Ιουδαία και Γαλιλαία υπήρχε και μία μερίδα ή φατρία ή πολιτικό κόμμα των ζηλωτών, στο οποίο ανήκαν οι εθνικόφρονες Ισραηλίτες, οι περισσότεροι θερμόαιμοι και μαχητικοί, που σκοπό τους είχαν την απελευθέρωση της πατρίδας τους από τους Ρωμαίους. Ίσως στη μερίδα αυτή να ανήκε και ο Σίμων και να του έμεινε αυτός ο χαρακτηριστικός τίτλος του ζηλωτή και αφού πήγε στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου. Έχουμε και παρόμοιο παράδειγμα του Ευαγγελιστού Ματθαίου που ήταν τελώνης και που διατήρησε αυτόν τον τίτλο και αργότερα, όταν πια είχε γίνει μαθητής του Κυρίου, διότι ήταν γνωστός σε όλους σαν τελώνης. Το άλλο επίθετο, Κανανίτης, πολλοί το θεώρησαν σαν επίθετο που φανερώνει τον τόπο καταγωγής του Αποστόλου Σίμωνος από την Κανά της Γαλιλαίας και μάλιστα υπέθεσαν ότι ο Σίμων σχετίζεται με την οικογένεια της οποίας τους γάμους ήταν προσκεκλημένος ο Κύριος, όπου μετέβαλε το νερό σε κρασί, έπειτα από σχετική παράκληση της Παναγίας. Ήταν βέβαια πολύ πιθανόν ο Σίμων, σαν μαθητής του Κυρίου, να παρεκάλεσε τον Κύριο να έλθουν στην Κανά, όπου θα γινόταν ο γάμος κάποιου συγγενούς του. Αλλά υπάρχει και εδώ μία δεύτερη εκδοχή που δικαιολογεί τον τίτλο του Κανανίτη, αλλά και που ταυτίζεται με τον τίτλο του Ζηλωτή. Σύμφωνα με αυτή, η λέξη Κανανίτης και η λέξη Ζηλωτής έχουν την ίδια έννοια. Η αραμαϊκή λέξη Κανανά σημαίνει τον θερμό, τον ζηλωτή. Κανανίτης, λοιπόν, στην αραμαϊκή, ζηλωτής στην ελληνική γλώσσα. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύ φυσικό ο Ματθαίος και ο Μάρκος σαν Εβραίοι να ονομάσουν τον Σίμωνα Κανανίτην, ο Δε Λουκάς σαν Έλληνας να χρησιμοποιήσει την λέξη ζηλωτής. Για τον Σίμωνα ζηλωτή ή Κανανίτη δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε τον τόπο καταγωγής του. Πιθανότης μόνο υπάρχει να κατάγεται από την Κανά. Επίσης, δεν γνωρίζουμε πότε και πώς τον κάλεσε ο Κύριος στον κύκλο των 12 Αποστόλων. Δεν έχουμε επίσης πληροφορίες για το ιεραποστολικό του έργο. Ζηλωτής, όπως ήταν με χαρακτήρα θερμό και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίον έλαβε και αυτός, όπως και οι άλλοι μαθητές του Κυρίου, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι βέβαιο ότι επετέλεσε σημαντικό έργο στους λαούς όπου εκήρυξε το Ευαγγέλιο, αφού και τη ζωή του έδωσε για τον Χριστό. Είναι φυσικό να μην έχουμε πληροφορίες για το έργο των Αποστόλων που εκήρυξαν το Ευαγγέλιο σε μακρινές από εμάς περιοχές. Δεν υπήρχαν τότε μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να καταγράφεται και να διαδίδεται το έργο ενός εκάστου των Αποστόλων. Κατά την παράδοση, ο Σίμων έδρασε στην Αίγυπτο, στην Περσία, πιθανόν και στη Μεγάλη Βρετανία. Απέθανε με τον μαρτυρικό θάνατο της Σταύρωσης. Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτή ή Κανανίτη την 10η Μαΐου. Ο προδότης Ιούδας ο Ισκαριώτης. Δωδέκατος στην σειρά των μαθητών του Κυρίου αναφέρεται και από τους τρεις Ευαγγελιστές, ο Ιούδας Ισκαριώτης, με την επεξήγηση ότι είναι αυτός που πρόδωσε τον Ιησού Χριστό. Ο μεν Ματθαίος γράφει «Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτόν», ο δε Μάρκος και Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και παρέδωκεν αυτόν. Επίσης ο Λουκάς γράφει «Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και γένετο προδότης». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προσθέτει ότι ο Ιούδας ήταν ιός κάποιου Σίμωνος και ήταν ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Επίσης, ότι ήταν ταμείας των μαθητών του Κυρίου, αλλά και κλέφτης. Κλέπτης ειν, και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Ότι ο διάβολος έβαλε στην ψυχή του Ιούδα τη σκέψη να προδώσει το Χριστό. Του διαβόλου ήδη, βεβλικότος εις καρδίαν, Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου, είναι αυτόν παραδό. και οι τέσσερις Ευαγγελιστές δίδουν αρκετές πληροφορίες σχετικές με τις δηλώσεις του Κυρίου για τον προδότη Ιούδα και την προδοσία, για τον τρόπο με τον οποίο πρόδωσε τον Κύριο και για το άθλιο τέλος του προδότη. Το επίθετο Ισκαριώτης φαίνεται ότι φανερώνει τον τόπο καταγωγής του Ιούδα από κάποιο χωριό Καριώτ ή Ισκαριώτ, που βρίσκεται στη νότια Ιουδαία. Στην περίπτωση αυτή ο Ιούδας ήταν ο μόνος Ιουδαίος μεταξύ των μαθητών του Κυρίου, διότι όλοι ήσαν Ισραηλίτες από την Γαλιλαία. Κατάλληλου, το επίθετο Ισκαριώτης φανερώνει κάποια πολιτική οργάνωση στην οποία ανήκει ο Ιούδας και μάλιστα την οργάνωση των Σικαρίων, που επεδίωκαν την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από τους Ρωμαίους. Ο Κύριος γνώριζε βέβαια ότι ο Ιούδας θα γινόταν προδότης, όπως έγραφαν οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, τις οποίες επιβεβαιώνει ο Κύριος λέγοντας: «Ο μεν ιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπτε, αλλά και η πρόγνωση του Θεού για κάτι κακό το οποίο θα γίνει δεν απαλλάσσει τις ευθύνες στον άνθρωπο που θα κάνει το κακό αυτό». Και στην περίπτωση της προδοσίας ο Ιούδας έχει όλη την ευθύνη της αισχρής πράξεως της προδοσίας, την οποία ο ίδιος συνειδητά, με την ελευθερία της βουλήσεώς του, εκ προμελέτης απεφάσισε. Και ήταν φοβερά υπεύθυνος, διότι και τις προφητείες γνώριζε, αλλά και τη δήλωση του Κυρίου άκουσε, ότι θα τον επρόδιδε μαθητής του, πράγματα που θα μπορούσαν να τον συγκρατήσουν από τη φοβερή πράξη της προδοσίας. Ο Κύριος ομιλεί πολύ καθαρά για την ευθύνη του Ιούδα. Τον ονομάζει Ιών Απολίας. Ευχαριστεί τον Πατέρα Θεό για τους άλλους μαθητές του και λέγει: «Ους δε δοκάζμιε φύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της Απολίας». Επίσης λέγει: «Και εξ ημών εις διάβολος εστίν, έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην. Ούτως γαρέμελεν αυτόν παραδιδώνε». Κυρίως, την φοβερή ευθύνη του Ιούδα επισημαίνουν τα λόγια του Κυρίου: «Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπτε, ουέ δε το ανθρώπο εκείνο, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωται. Καλόν είναι αυτό, ή ούκα γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος». Δηλαδή, ο μεν Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, φεύγει από τη ζωή αυτή και πηγαίνει προς τον Πατέρα του, στους ουρανούς, σύμφωνα με τις προφητείες, αλλά αλίμονο στον άνθρωπο εκείνον που θα τον προδώσει για να σταυρωθεί. Ήταν προτιμότερο, λέγει, να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός. Φοβερή λοιπόν η ευθύνη του Ιούδα και φοβερότερη αν λάβουμε υπόψη ότι όχι μόνο δεν είχε κανένα λόγο να στραφεί κατά του διδασκάλου του, αλλά απέναντίας είχε χίλιους λόγους να ευγνωμονεί τον διδάσκαλό του που τόση αγάπη επί τρία χρόνια συνεχώς έδειχνε σε αυτόν. Πολύ χαρακτηριστικά ψάλλει σε ένα τροπάριο η Εκκλησία την Μεγάλη Πέμπτη στην ακολουθία των παθών: «Ποίωσε τρόπος προδότην του Σωτήρος Ιργάσατο, μη του χωρούσε τον Αποστόλων εχώρισε, μη του χαρίσματος των Ιαμάτων εστέρισε, μη συνδυπνήσας εκείνης σε τις τραπέζεις απόσατο, μη τον άλλον ύψας τους πόδας του σους υπερίδεν, ω πόσον αγαθών αμνήμονε γένου». Με άλλα λόγια, τι ήταν εκείνο Ιούδα που σε έκανε να προδώσει στο Σωτήρα μας? Μήπως σε απομάκρυνε από τη συντροφιά των μαθητών του? Μήπως δεν έδωσε και σε σένα το χάρισμα να θεραπεύεις αρρώστους? Μήπως κάλεσε τους άλλους στο μυστικό δείπνο και σε απέκλεισε από αυτόν? Μήπως όταν ένυψε τα πόδια των άλλων περιφρόνησε τα δικά σου? Ω, για πόσες ευεργεσίες φάνηκες αχάριστος Ιούδα! Από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων δεν φαίνεται να υπήρχε κανένας λόγος να φτάσει ο Ιούδας σε αυτήν την τρισάθλια πράξη της προδοσίας, εκτός από τη δίψα του χρήματος. «Φιλαργυρίαν νοσίσας εσκοτίζετο, τυφλούτε το πάθη της φιλαργυρίας», ψάλλει η Εκκλησία. Έπασχε ψυχικά από την αρρώστια της φιλοχρηματίας ο Ιούδας. Αν ανήκε, όπως υπέθεσαν μερικοί, σε οργάνωση αντίθετη με τη διδασκαλία του Κυρίου, θα φανέρωνε την αντίθεσή του αυτή και θα έφευγε από κοντά του από την πρώτη στιγμή. Εξάλλου, Αν σαν ιδεολόγος έφτανε στην προδοσία, δεν θα ήταν ανάγκη να πληρωθεί για αυτήν, αφού θα τη θεωρούσε σαν εθνική προσφορά. Και στην περίπτωση αυτή τα χρήματα, τα 300 αργύρια, θα έπρεπε να τα πληρώσει η οργάνωση και όχι οι αρχιερείς και οι άρχοντες των Ιουδαίων. Σε αυτή την περίπτωση, αν δηλαδή από ιδεολογία αποφάσισε να καταλήξει στην προδοσία, δεν θα έφτανε στην αυτοκτονία. Αντί τύψεων συνειδήσεως που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία, θα έπρεπε να αισθάνεται υπερηφάνεια προσφέροντας στο κόμμα του, στην πατρίδα του, τέτοια υπηρεσία. Για τούτο η Εκκλησία δεν βρίσκει άλλο λόγο της προδοσίας εκτός από την φιλοχρηματία από την οποία έπασχε. Το τέλος του Ιούδα ήταν άθλιο. Μεταμεληθείς, γράφουν οι Ευαγγελιστές, επέστρεψε τα 300 αργύρια λέγοντας «Ήμαρτον, παραδούς αίμα αθών». Και αντί μετανοίας, αντί να τρέξει αυτή την ίδια στιγμή στο Γολγοθά, όπου θα συναντούσε, έστω και πάνω στο σταυρό τον Ιησού, για να ζητήσει συγχώρεση, και είναι βέβαιο ότι θα τον συγχωρούσε ο Κύριος, όπως συγχώρεσε αυτούς που τον εσταύρωσαν, ο Ιούδας προτίμησε την αυτοκτονία και κατήντησε πραγματικά, κατά το λόγο του Κυρίου, ο Υιός της απολίας.
Απόστολοι εν δόξη Χριστού, μαθήτε Θεόκλητη.
Απόστολοι, οι θεόπνευστοι κήρυκες του Λόγου.
Διδάσκαλοι ευρώντες Κύριον.
Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Γεωργίου Σωτηρίου, των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας.
Και ανθρώπων πέλλοντα, αυτό Θεό πρέπει.
Διάβασε η Αθηνά Κάρκα.
Πολύθητε και ως Θεόν αυτόν.
Τους ύμνους απέδωσαν οι πρωτοψάλτες Βασίλειος και Αναστάσιος Γιάτας.
Παντελείον εν το κόσμο.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.